velkommen til det lille pusterommet. Dette podcasten som vil hjelpe deg til å skape små pusterom, finne ro og være mer til stede I hverdagen din. Jeg heter Maren Kvalvåg Toven. Jeg barnevernspedagog, familieterapeut og enneagramcoach. Jeg mamma til to, gift og gründer av det lille pusterommet. Og jeg selv kjent på langvarig stress og har vært utbrent. Jeg brenner for å hjelpe deg ut av stress og utbrenthet og vise deg hvordan du kan finne ro selv om det travelt rundt deg. Til daglig så hjelper jeg kvinner ut av utbrenthet og stress gjennom online coaching med min egen utarbeidede pusterommetode og ulike online kurs. Du vil høre meg reklamere for mine tjenester I denne podcasten. Du vil også I denne podcasten få mine tips, triks og inspirasjon til hvordan du kan skape dine pusterom I hverdagen. Jeg kommer også til å dele egne erfaringer og invitere spennende gjester på besøk. Mer om meg og det jeg kan hjelpe deg med, det kan du lese om på delillepusterommet.no. Det veldig gøy om du deler at du hører på det lille pusterommet I sosiale medier, og tagg meg så jeg kan si hei til deg. Jeg heter Maren Kvalvåg Toven både på Facebook og på Instagram. Her kommer dagens episode. Hei og velkommen til en ny episode av Det lille pusterommet. I dag så har jeg besøk av Torunn Ytterhus. Og jeg vet ikke med deg som lytter, men for meg I hvert fall så har jeg mye erfaring I å jobbe med mitt eget forhold til meg selv. Mitt eget forhold til mat, og jeg tror så mange jenter og kvinner kan kjenne seg inn I det, så I dag jeg så stolt over å ha besøk av Torunn Ytterhus, så vi kan snakke litt og grave litt ned I det kjempeviktige temaet. Så hjertelig, hjertelig velkommen, Torunn.
Takk, det veldig hyggelig å være her. Jeg gleder meg til denne samtalen, Maren.
Bra. Kan ikke du, for de som ikke kjenner deg fra før, fortell litt om deg og hvordan du ble så interessert I dette temaet?
Ja, og det jo en lang historie som jeg skal gjøre litt kortere og litt interessant. jeg heter jo da Torunn og egentlig fra Tromsø, så nordlending. Mamma til datter på 4 og har datter nummer 2 I magen som kommer til sommeren. Og har nå drevet mitt eget firma I 11 år. Og tidligere så var jeg basketspiller, det var jobben min før jeg startet eget firma. Og egentlig så har jeg alltid vært sånn utad veldig tøff, alltid gått min egen vei, alltid drevet med idrett og kommet fra en veldig sånn aktiv familie. Og jeg har fått høre I ettertid at veldig mange av venninnene mine har sett opp til meg for at jeg virket så uredd og tøff, og de har latt seg inspirere av det. Og så har jeg jo da på innsiden hatt en ensom kamp som jeg veldig lenge ikke delte med noen. Og jeg har alltid vært veldig sånn ukomplisert når det gjelder mat og trening. Det har vært en så stor del av den jeg naturlig. Ikke tenkt så mye på det, frem til jeg, når jeg var 18, skulle prøve min første uskyldige diett, som jeg sier I gåseteng. Og det dietter ofte gjør med oss, som det gjorde med meg, det jo at vi begynner å surre det litt til. Vi lytter ikke lenger til vår egen kropp, vår egen sult- og mettetsfølelse. Og det jo veldig få som begynner på en diett som får det til å vare. Og ved gjentatt nye mislykka dietter da, så begynte jeg å sette min verdi veldig I prestasjon, hvordan jeg så ut utad, hvordan andre oppfattet meg, og prøvde å dekke det behovet for å føle seg god nok gjennom å prøve nye dietter. Og gjennom at jeg da mislykkes gang på gang, så begynte det å påvirke mitt forhold til mat ganske mye. Begynte å få veldig mye sånn tanker om ja og nei mat, alt eller ingenting. Redd for å gjøre feil, veldig streng hver mandag. Ga helt slipp inn onsdag klokka 2, typ. Og det leder meg inn I 15 pluss år med et mønster rundt mat som egentlig tok over livet mitt I ganske stor grad. Og det tok ganske mye energi for meg å skjule det her når jeg I tillegg var toppidrettsutøver som skulle prestere. Og den følelsen av å ikke være god nok, og den følelsen jeg hadde om at jeg måtte prestere, og at den egentlige Torunn ikke var god nok, gjorde at jeg da, etter noen år med å være streng og nye dietter, havna I overspising og emosjonell spising, som etter hvert preget hverdagen min veldig mye, og jeg kunne lyge på jobb og si at jeg var syk for å gå hjem og spise. Og utad så var jeg ganske sterk og glad, fordi at jeg var det andre, det jeg trodde andre forventa meg. Mens når jeg hadde vanskelige følelser, så var det å kjøpe alt jeg kunne finne på butikken, og låse døra og spise i skjul hjemme. Og ikke engang min nærmeste familie visste at det var sånn jeg egentlig hadde det på innsiden. Og det skapte større ensomhet og et større sug etter å spise, som bare ble bare sugd mer og mer ned i en sånn karusell, da. Der de mønstrene forsterka hverandre med å være så streng og kjenne på stress og vanskelige følelser. Og jeg hadde ikke noen andre verktøy for å regulere meg sjøl eller følelsene mine. Så det jeg ser i ettertid, er jo at jeg trengte maten. Det hjalp meg på en eller annen måte da, men det gjorde jo også at det var en ensomhet, fordi det gjorde at jeg holdt veldig avstand fra andre mennesker. Og så var det en januardag i 2012, som jeg også skriver om i boka mi, der det ble liksom bunnpunktet. Der jeg sto i, for jeg var singel på det tidspunktet, hadde flytta hjem til Norge etter mange år i utlandet, og sto i leiligheten min og bare sto faktisk fysisk midt på gulvet og hadde nok en gang hatt en periode med overspising, søpla full av godteripapir som jeg prøvde å liksom trykke ned og skjule. Der det bare kom et eller annet over meg som var sånn, stopp. Jeg får tårer i øynene og frysninger når jeg snakker om det, for at den følelsen sitter så sterkt ennå at det var sånn, det her skal ikke være livet mitt, det her skal ikke fortsette å være min historie. Så jeg ringte min mamma og bare sånn, jeg går ikke ut av leiligheten min før jeg har et håp, før jeg vet noe jeg kan starte med, for at det her skal snu nå. Og det gjorde at tilfeldighetene førte til at jeg fikk time allerede et par dager etterpå hos noen som vanligvis hadde årevis med venteliste. Og jeg tror at det var noe større som tok litt over for at jeg skulle først endre mitt liv, og så kunne hjelpe så mange andre med det samme. Så den januardagen ble bunnpunktet og snupunktet for meg. Og så lærte jeg meg mer om følelser, fikk andre verktøy for å regulere de, lærte meg mer om sult- og mettelsesfølelsen, og fikk ny kunnskap rundt kosthold og hjernen vår, og hvordan vi endrer vaner. Og i tillegg fikk hjelp til å snakke liksom rundt min egen følelse, rundt hvorfor jeg hadde så behov for å prestere, og søkte etter den bekreftelsen utenfra, og skapte et helt nytt forhold til meg sjøl. Og når jeg da fikk det så mye bedre, så skjønte jeg at det her må jeg hjelpe så mange andre damer jeg bare kan med, og da ble firmaet mitt til, da. Og gjennom den prosessen så har jeg jo skapt min egen drømmejobb, og sitter her i dag og har så mye frihet og trygghet rundt mat, og har også mye frihet og trygghet i meg sjøl, som jeg ikke ville hatt hvis jeg ikke hadde vært gjennom det jeg har vært gjennom, og var villig til å stå i ubehag og gå den ukjente veien for å få et annet resultat enn jeg hadde fått frem til da.
Tenk det. Utrolig sterk historie. Jeg er helt sikker på at jeg kan kjenne meg igjen i deler av den, og jeg tror veldig mange kvinner som hører på, kan det. Hva tenker du om det? Er dette liksom et typisk jentefenomen? Eller altså
Nei, det er veldig mange gutter og menn også som har utfordringer rundt det her. Men nå er det primært jenter, eller det er damer og jenter som jeg hjelper og retter meg mot, og har unik innsikt i hva de føler på og trenger. Og jeg har ikke sett noen statistikk i det siste, men min følelse rundt det er jo at den andelen er litt høyere hos kvinner. I hvert fall når det gjelder den emosjonelle spisinga på den måten, og det kanskje ser litt annerledes ut for gutter og menn enn det gjør for oss, da. Og jeg tror at, sånn som du sier, veldig mange kan kjenne seg igjen i det, at vi har blitt vant til å skulle være flink og presse oss sjøl og tenke at vi er feil, istedenfor å faktisk leve intuitivt og lytte mer innover og leve mer i flyt med det som er riktig for oss. Sånn var det for meg, i hvert fall, at jeg trodde ikke det var lov å feile, og jeg trodde ikke at sårbarhet var lov. Og hadde jo en sånn frykt av, hvis jeg delte hvordan jeg egentlig hadde det, så kom ingen til å ville være sammen med meg. Men det var jo det motsatte som skjedde. Og jeg tror at vi trenger å snakke mer om det her, sånn at det er så mange som er med i mitt kurs som sier det, oi, det er så mange her. Jeg trodde ikke vi var så mange som hadde utfordringer med det her. Men det gjør det verre hvis vi skal sitte med det alene og tro at det er vår feil, for det er ikke vår feil, og det er mulig å snu. Og den reisen er jo ikke med å være hardere eller strengere. Det handler om det motsatte. Og at du er aldri feil, det er ikke din feil. Du trenger bare å legge til rette for at du skal finne en livsstil som gjør deg glad, som er mer i flyt, og der du, det funker i din hverdag, da.
Ja, ikke sant. Ja, du er vel litt liksom sånn som meg og vokste opp på 80-90-tallet og var ungdom på 90-tallet kanskje en gang. Sånn ish,
Ja.
var du ikke det? Ja, jeg tror det er sånn
Jo.
cirka. Vi er ikke så langt unna hverandre alle, tror jeg. Og da, det er jo liksom virkelig gullalderen for dietter og nei og ja og kaloritelling og ja, det var vel da det virkelig skøyt fort, kanskje. Jeg vet ikke. Det også er jo liksom ja, det står jo veldig i kontrast til frihet og intuisjon og lytte til kroppen og ikke sant? Hva tenker du om det i forhold til liksom hvordan det er nå? Er det på samme måte nå, tenker du?
Jeg tenker at det hele tida er i endring og utvikling, men det som jeg hører veldig ofte, da, er jo at, og som sikkert du opplevde, og er jo at mange kom inn i det her mønsteret fordi de hadde en mamma eller en tante eller en bestemor eller omsorgspersoner rundt seg som fra tidlig alder de opplevde at de snakka om bra og dårlig mat, ja og nei mat, så seg i speilet og trakk litt i genseren og snakka seg sjøl ned, eller så på bilder av seg sjøl og bare uff, der så jeg sånn og sånn ut, eller snakka om den nye dietten de skulle prøve. Og det var jo, har jo vært veldig fokus lenge. Forsida av Dagbladet, forsida av ulike magasiner med 'gå ned raskt i vekt' og dietter og hit og dit. Og så tror jo jeg at det er jo ikke noen tvil om at sosiale medier gjør det her ekstra utfordrende og ekstra vanskelig. Og det er jo noe som jeg er veldig bevisst på i forhold til min datter, at jeg skal være et forbilde som i hvert fall gjør det jeg kan for å legge til rette for at vi snakker ikke om mat eller kropp på den måten hjemme. Vi har gode, sunne verdier, vi har fokus på hvordan vi føler oss og alt vi er som ikke handler om hvordan vi ser ut, og at alle følelser er lov. Jeg øver meg på å liksom lære henne verktøy for å regulere følelsene sine og romme de, og gjør henne sterk og stødig, fordi at jeg tror det trengs mer enn noen gang med sånn som sosiale medier er. For jeg vokste jo opp uten internett. Det gjorde sikkert du. Jeg bruker jo å si at jeg er så takknemlig for det. Jeg fikk min første sånn Nokia 5110 når jeg var 15, og da kunne jeg ringe, sende SMS og spille Snake. That was it. Det er jeg veldig takknemlig for. For jeg ser jo at det stiller større krav til oss som foreldre å legge til rette for å ha samtaler rundt hvordan man skal bruke sosiale medier og internett på en måte som er positivt, da. Fordi det er så høyt trykk, og det er så, man blir eksponert i så mye høyere tempo og i større grad enn tidligere for, ja, retusjerte bilder og urealistiske, kanskje, rollemodeller, eller hva man skal si.
Og bare, jeg tenker bare, nå har jo du og jeg så små barn at de er litt skjerma fortsatt fra den slags, og takk og lov, og jeg gruer meg litt til det, den verden begynner å åpnes opp. Men jeg har jo en jente på 6 år, og hun har forleden dag sa liksom 'mamma, hva er det å slanke seg?' Jeg bare 'hva i huleste, hvor har du hørt det ordet fra', liksom? Og det er jo bare TV, ikke sant? Du har sett på en eller annen TV-serie, og jeg hører fanger opp litt sånn i bakgrunnen og tenker bare det begynner tidlig, altså. Og jeg husker jo selv også at det var ord, og det er jo begreper jeg liksom fanget opp ganske kjapt og tidlig, selv om ikke det var nødvendigvis rettet mot meg, så er det jo noe man hører, ikke sant? Hvis det er noen som du sier, er misfornøyd med hvordan de ser ut, eller pass på hvor mye du spiser, eller ikke sant? Du blir tjukk hvis du spiser ris, eller altså, men man får noen sånne, ikke sant, med seg. Det fester seg jo hos små barn og ungdommer. Veldig, veldig raskt. Så det er jo kjempe, du er inne på noe veldig viktig, jeg tenker, det ansvaret vi har som foreldre i forhold til hvordan vi snakker om det. Og jeg har i hvert fall vært veldig sånn, for jeg, og dette syns jeg er litt vanskelig å snakke om, men jeg har jo, jeg husker du, fra tidligere generasjoner, uten å nevne navn, dette fikk jeg jo med meg, ikke sant? Alle som var misfornøyd med seg selv. Og at det nesten var en sånn, det var nesten sånn, ja, vi jenter er per definisjon misfornøyd med oss selv, ikke sant? Hørte aldri pappa si det? Det er veldig
Det
fascinerende.
er nesten sånn at det har blitt jeg er så opptatt av at vi skal snakke om det her, sånn at alle kan bli mer bevisst og bare skape åpning for at Fordi det er så mange jenter og damer som henger fast i det mønstret uten at de egentlig er bevisst på det. Hvor kommer det fra? Trenger jeg å leve sånn? Gjør det her meg lykkelig? Leder det meg dit jeg vil og til det livet jeg vil? Og min største frykt er jo sånn, å gå inn på et gamlehjem og spørre alle damene som er der. Nå er det jo, mitt hjerte er jo for å hjelpe damer og kvinner, og det er liksom det som er min hovedpassion rundt det her da. Men å spørre de, hvordan har du levd livet ditt? Og høre hvor mange som bare er brukt hele livet på å være på diett, og på å prøve å bli god nok, og på å slanke meg, på å være streng med meg selv, og tenke at jeg ikke var nok, og at jeg var feil. Og jeg kom aldri i mål. Og nå sitter jeg her og tenker på hva jeg kunne vært. Og det blir sånn, jeg vil bare at vi alle skal våkne, for det er ikke meningen at vi skal leve livet vårt sånn. Og vi trenger ikke velge, vi må ikke være streng for å føle oss vel. Snarere tvert imot, det finnes en middelvei, og det tok meg ganske lang tid å komme ut av denne tanken om ja, nei, mat, bra og dårlig mat, som du sier, og det her fokus på kalorier. Og i dag så er det sånn, jeg lever så intuitivt, og jeg lever så fritt, og jeg har fått over tid så mange bevis på at det ikke gjør at jeg fyker opp i vekt, eller at jeg trenger å stresse så mye med det, eller at jeg trenger ikke å tenke kalorier. Kroppen er ikke bare et regnestykke, det er mye mer komplekst enn det, heldigvis. Det handler jo også mye om kvaliteten på maten vi spiser, hvordan den påvirker oss, og så videre, og det følelsesmessige, selvfølgelig. Men det er noe med at jeg vil bare at alle skal få kjenne på denne følelsen, for det er som å gi seg selv et helt nytt liv, og for meg så var det som å liksom få vekk et sånt slør foran øynene, der det plutselig det åpner seg så mange flere muligheter og kapasitet og energi i livet mitt til andre ting. Og så har jeg gjennom det, det er skummelt å gi slipp på regler og kalorier i starten, det er skummelt å gi slipp på den kontrollen, men over tid så har jeg fått bevis, og så nå er det bare sånn, jeg trenger ikke å tenke kalorier. Og det er en så stor frihetsfølelse. Jeg unner alle å få komme hit og få kjenne på det.
Ja, virkelig. Altså, den vil jeg bare fikk lyst til å dele nå, fordi når du det fortalte det, så hadde jeg en litt sånn opplevelse når jeg var utbrent og møtte veggen som 40-åring. Så gikk det opp et lys for meg. Jeg har mobba meg selv i 40 år. For hva da? Jeg kastet bort så mye tid og energi, og det tror jeg så mange går rundt og gjør, altså både kvinner og menn, men nå jobber jo vi med kvinner begge to, altså jeg vet kvinner som hører på dette, tror jeg. Og så gikk det opp for meg, skal jeg gå rundt og kaste bort livet mitt på å, fordi at jeg ikke har sixpack, liksom, for å sette det litt på spissen. Er det verdt det? Er det i tråd med mine verdier? Nei, virkelig ikke, så er det jeg holder på med. Og jeg tenker det der med at det går faktisk an å velge en annen måte da, å behandle seg selv på. Og det tror jeg er så viktig at vi snakker om, fordi at det som du sier, det er veldig mange som ikke vet at det går an å gjøre noe med det. Sånn tror jeg jeg var også før, at liksom, ja, men det er bare sånn det er. Det er en del av det å være kvinne, vi skal ha dårlig samvittighet, vi skal alltid strekke oss for langt, vi skal aldri skryte av oss selv, vi skal snakke oss selv ned, du må ikke si at du er noe, ikke sant? Du skal ikke se deg i speilet og si, oh, wow, så flott jeg er, liksom. Nei, 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 ikke sant? Det er liksom sånne usagte sannheter som går litt i arv nesten. Det er ganske skremmende.
Ja. Ja, det er det. Og derfor er det så viktig å bli litt bevisst. Og det du er inne på her er jo så viktig, for det er jo sånn, den viktigste relasjonen vi har gjennom livet, det er jo relasjonen til oss selv. Den legger grunnlaget for alt annet. Og det er lett å havne i offer. Det er lett å fokusere mer på hva vi ikke vil ha enn hva vi vil ha, og fokusere på det negative. Hvis ikke vi er bevisst og tar et valg om noe annet, vi kan hver dag velge hva vi legger fokus på. Og det er jo sånn at hvis du legger fokus på det negative eller å snakke deg selv ned, så vil du få mer av det, og legge merke til mer av det. Det blir som et filter som du ser verden gjennom. Å, det er typisk meg, og jeg får det aldri til, og blir kanskje misunnelig på andre, som virker som de har det bra, og har så mye flaks, eller skal vi velge å legge fokus på det som funker, og være takknemlig for det som er, og legge fokus mer på det vi ønsker oss, og det vi vil ha. Og det er noe med at det skiftet er, for det er en endringsprosess, jeg er veldig opptatt av å snakke realistisk rundt hvordan den prosessen ser ut, og at det krever at vi står i ubehag. Det krever at vi er villige til å gå ut av komfortzonen og utfordre de automatiske tankene som du da sier du hadde hatt i 40 år, ikke sant? Det var en liten jobb med å ikke bare la gamle tanker komme på autopilot, men utfordre de og velge nytt. Legge fokus, hvor vil jeg? Hvem vil jeg være? Hva vil jeg ha? Og det skiftet er noe av det viktigste vi gjør i en sånn her prosess, for det er så lett å skylde på andre, eller ja, Men det leder ingen vei. Det er bare vi som kan ta ansvar for vårt liv og skape den endringen. Vi skal ikke gjøre det alene, vi kan få hjelp. Men det starter her, inne, hos oss. Og vi må bestemme oss, som jeg gjorde den januardagen i 2012, og som du har kommet til et punkt høres det ut som. Det er bare sånn, nei, jeg fortjener mer. Jeg skal snu, og jeg er villig til å gjøre jobben. Kjempeviktig.
Så for meg ble det ekstra forsterket i det å være mamma, ikke sant? For det gikk opp for meg at noe av det viktigste for meg var å vise barna mine at de var elsket helt ubetinget, og at de var like verdifulle uansett hvordan de så ut eller hva de var gode i, noe som helst, ikke sant? Og så gikk det opp for meg, hvordan i huleste skal jeg få de til å forstå det når jeg ikke tror det om meg selv? Og det var liksom det turning point for meg da. Jeg må begynne med meg, ikke sant? Og det kan jo virke som en sånn kjempestor jobb, men for meg også tenker jeg at det er jo et enormt potensial i det. Og plutselig så sitter du i førersetet. Du kan jo ta ansvar for ditt eget liv. Det er ingen andre som skal få lov til å bestemme det over deg. Og det for meg var det sånn, ja, men da, the sky's the limit. Ikke sant? Da kan man jo virkelig, ja. Så det er jo veldig sånn forløsende og veldig sånn god energi i det også, selv om man tenker at, ok, det kan være en jobb å gjøre. Men det er jo et kjempepotensial i det, ikke sant?
Enormt. Og så er det jo sånn at jeg er jo veldig opptatt av energifrekvens, altså energien rundt hva vi tenker og hva vi gjør, og alt det er jo energi, og det vi kan veldig fort skifte energien vår og staten vår, det trengs ikke så mye jobb. Det er bare i øyeblikket litt, som jeg sa, hva velger du å legge fokus på? Og gjøre noe som liksom hever energien din. For meg så kan det se så enkelt ut som at jeg drar på en fargerik kafé og setter på en podcast som inspirerer meg, eller deler musikk på ørene og kjøper meg en matcha. Plutselig, hvis jeg ligger i joggebuksa og synes synd på meg selv på sofaen, versus at jeg tar på meg en bluse eller et eller annet og bare drar dit og sitter og smiler til folk, altså frekvensen min og energien min er helt annerledes, og det gjør at jeg tenker annerledes. Det gjør at jeg tiltrekker meg andre ting. Så det å liksom, det kan gå veldig fort, sånn som du sier. At det er mye det fokus og det skiftet og det valget fra dag til dag som endrer så mye for oss. Og så er jo den reisen med å gjøre endringer, det tar ikke lang tid før det gir gevinst, og får ting løsne, og for at jeg er jo veldig opptatt av det her med at du vet en dypere grunn til hvorfor du ønsker å skape en endring, og at du har mer, jeg ser dessverre, og det samme er med meg hvis ikke jeg er bevisst på det, at vi har så lett for å legge fokus, som jeg sa, på det vi ikke vil ha, og det vi ikke ønsker oss, og det som ikke funker, at det nesten sier, hva vil du ha? Nei, det vet jeg ikke. Må du spørre om det liksom, kan ikke bare meg klage litt mer over det som ikke funker. Så jeg er veldig opptatt av i en sånn her prosess, og det startet med i boka, og det startet med i kurset mitt, og alltid med det jeg hjelper til, liksom, hva er ditt hvorfor da? Hva er en dypere, hva er det du ønsker for livet ditt? Hvis du kunne drømme fritt, hva er grunnen til at du vil skape en endring? Dypere enn sånn som det var for meg tidligere, ja, jeg vil ned i vekt. Ja, men hva er det du egentlig ønsker deg? Nei, det jeg egentlig ønsker meg, det var jo å tørre å slippe meg selv mer fri. Å være hele meg. Og lade sosialt for at jeg kunne være hele meg fra dag til dag. Og slippe andre mer inn. Og kjenne på mer mening og glede og mestring og lykkefølelse i andre ting enn å spise i skjul. Det var jo egentlig det handler om. Det handler jo egentlig ikke om hvordan jeg så ut. Men hvis vi ikke går dit, så er det lett å falle litt av når det ubehaget kommer, og være litt fast i det gamle, så vi må ofte litt dypere for å kunne skape en annen motivasjon til å gjøre en endring da.
Ikke sant. Og når du snakker det, så tenker jeg det ligger så mye skam der, er det ikke det?
Masse.
Hva handler det om, skammen?
Og det gjorde jo for meg også, ja. Det er jo det som gjorde at jeg brukte så lang tid på å åpne meg, og nå er det jo noen ting jeg skriver om i boka som jeg ikke har delt før, for det tar jo liksom litt tid å tørre å slippe opp den skammen, og tørre å åpne seg og vise, slippe den maska da. Og skam er jo en veldig sånn, for meg da, ensom energi egentlig, ensom følelse, for det gjør at du automatisk kanskje snur speilet litt mot deg selv, og tenker at jeg er feil, eller det bare er jeg som har det sånn, eller, mens det som jeg er veldig opptatt av er jo at vi skal slippe de masken og dele kanskje det vi er litt redde for, og bare, for det er som å slippe seg selv fri da. Og så gir vi andre tillatelse til å gjøre det samme. Og det tenker jeg er kjempeviktig. Så det er så fint det budskapet ditt og det du snakker om også, for det er jo med på, at vi kan slippe den skammen og møte opp som den vi er fra dag til dag. Og vi trenger det menneskelige. Og det forsvinner litt i sosiale medier, det forsvinner litt hvis vi bare er bak en skjerm. Vi alle er mennesker som kjenner på gode og vanskelige ting. Og livet er ikke for pyse, som jeg bruker å si. Og det går opp og ned. Og det gjør det jo fortsatt for meg i dag, men jeg har helt andre verktøy å støtte meg på, som gjør at jeg står mye stødigere. Så det er jeg er veldig opptatt av at vi skal dele mer det som egentlig foregår på innsiden, og snakke om det.
Ja, amen til det. Og det ser jo jeg hele tiden nå hos alle de kvinner som jeg følger opp, at liksom når jeg oppmuntrer de, og de øver seg på å åpne litt mer opp, altså disse sterke, oppegående, ressurssterke, veldig sånn flotte kvinnene som på utsiden ser ut som de nailer livet, liksom, og så på innsiden så er det kaos, ikke sant, av en eller annen form, da. Og det skjer hver gang at når de velger å dele med noen, en de stoler på som de virker å ha tillit til, så skjer det noe i den relasjonen. Jeg er jo familieterapeut også, så jeg er litt sånn skadet på det kanskje, men den relasjonelle dynamikken endrer seg da, ikke sant? Og intimiteten og kontakten blir en helt annen. Og så sitter de igjen med liksom, åja, dette var jo verdifullt, ikke bare for meg, men for den andre også. Ikke sant? Og åja, det gjorde jo at hun eller han også valgte å og møter meg litt på samme måte, og plutselig så gir det mye mer mening, og så blir livet litt mer sånn, det gir litt dybde og blir ekte, da. Så det er så viktig. Mm.
Så fint.
Og apropos skam også, så tenker jeg, vi som jenter da, jeg har aldri hørt gutter gjøre dette, mulig de gjør det, men det er ikke den jeg har sett i hvert fall. Jentekveld, sitter og spiser noe god mat som er laget, ikke sant? Og så er det alltid en som nesten alltid. En som sier å nei, og jeg spiste alt for mye, men jeg spiste ikke lunsj, skjønner du? Jeg har ikke spist sin frokost fordi jeg skulle ikke, altså, ikke det. Hva er det der for noe? Og det irriterer meg, det ødelegger så mye, synes jeg, med sånne kommentarer. At liksom, vi skal unnskylde oss fordi vi koser oss, eller liksom forsvare at vi tok en porsjon til, eller kjenne på masse skyldfølelse og skam fordi vi har spist mer enn naboen, liksom, eller hva det nå er, da. Hva er det for noe?
Nei, det er jo litt sånn med janteloven og alt og litt sånn som du sa, at jeg tror vi mange kvinner har blitt, altså, kjenner litt på det, at det er litt det vi har trodd, at vi ikke skal ta for mye plass, og vi skal ikke snakke for høyt om oss selv, og vi skal unnskylde oss selv litt, og det er veldig lett å tenke at, og kanskje de synes jeg spiste mye nå, så da kommer jeg med en forklaring, sånn at de skjønner det, eller sånn at ikke de skal spørre om det, eller det er veldig mye sånn som ubevisst skjer på sånn familiemiddager til jul, og du har blitt rund om magen, og kommentarer som ofte blir gjort da foran barn, som mange kanskje ikke er bevisst, og jeg er ikke noe sånn som kommer til å gå i tog, og jeg er ikke en sånn person, men jeg er bare sånn, jeg vil ikke gi noen dårlig samvittighet, eller jeg sier ikke at jeg aldri kommer til å gå i tog, men altså, mitt budskap er ikke sånn, få høyere skuldre og ha dårlig samvittighet, eller du har gjort noe feil. Mitt budskap er bare sånn, ved å snakke om det, så kan vi bli litt mer bevisst. Oi, kanskje vi ikke trenger å snakke sånn om utseende eller kroppen til noen foran barn. Kanskje vi ikke trenger å snakke om mat på den måten. Oi, kanskje dette er en invitasjon for meg også, som du var inne på, som jeg har kjent på når jeg ble mamma til Milla, at da var jeg kommet ganske langt, men det hjalp meg likevel å luke ut enda flere sånne mønster rundt hvordan jeg behandler meg selv, og hvordan jeg snakker til meg selv. Så kan dette være en invitasjon til at jeg kan gå litt innover og reflektere litt rundt hvordan snakker jeg til meg, rundt valgene jeg gjør, rundt mat, rundt kropp, rundt prestasjon, og den er det en hard og streng stemme der? Eller kan jeg utforske den litt, og bli litt snillere og mykere? Hvor kommer egentlig den stemmen ifra? Så jeg tenker at det er så fint å bare bli bevisst på at oi, hvis jeg sier sånne kommentarer, så er jeg egentlig med på å forsterke et mønster som vi egentlig alle ønsker at skal bli litt som borte. Vi er jo egentlig ment for å leve i community og bare være fri og ikke se oss i speil eller bry oss så mye om sånne ting. Vi er jo ment for liksom, jeg vet, jeg bare har sånn, du vet, sitter rundt bålet, vi lager all maten sammen, vi flirer, og det er alle generasjoner og bare sånn ekte jordnært. Jeg føler så sterkt at vi er ment å leve mer sånn. Og fjerne skam, fjerne de maskene, og bare sånn, vi er mennesker, og her er vi med alt vi er. Og jeg tror at det er viktig med sosiale medier og sånn som vi lever nå, å være litt bevisst på hvordan vi snakker rundt mat og kropp, rundt andre, rundt barn, men også til oss selv.
Ja, absolutt. 100%. Åh, jeg har jo sånn, jeg har en sånn greie, jeg sier her i familien, vi er sterke jenter, for vi er ganske høye, vi er kraftig bygd, det er 1,82, ikke sant? Også spiller basket for øvrig. Og den der, hvis jeg hadde hørt det fra jeg var liten, hvis noen hadde sagt til meg, at jeg, for det er jeg, jeg er faktisk ganske sterk til å være jente, hadde jeg skjønt det, så hadde jeg kunnet dra nytte av og spilt på lag med kroppen min, for det handler jo litt om det også, når vi driver og sammenligner oss med andre. Jeg kommer aldri til å være 1,59 og petit, liksom. Det er dødt løp, det er, eller jeg bare glemmer det, ikke sant?
Det, ikke heller, det er 1,78, så var det så deilig.
Ja, ja, fordi du har sikkert også kjent på det å være alltid den høyeste, og liksom skille seg litt ut, og ikke sant, jeg har noen sånne små søte veninner, det er ikke noe vondt om dem. Men jeg kommer jo aldri til å se sånn ut, uansett hva jeg driver med, liksom. Så det å faktisk begynne å se, ja, men hva er mine styrker? Hva er det jeg liker? Hva er det jeg, hvor er det jeg funker? Ikke sant? Og så begynne, og det er kanskje noe av det viktigste jeg gjør med datteren min i hvert fall, så hun skal slippe noe av det samme, og si at liksom, for hun er også sånn grisesterk, liksom. Hun burde gått på sånn crossfit for barn, hvis det hadde funnes, men litt den der, og at hun tidlig ser det, at det er en styrke hun har. Og det tror jeg vi må tilbake til, og liksom begynne å faktisk også, og det snakker jeg ned om også, det der med å se, ok, hva er dine unike gaver, hva er dine styrker, hva er det, hvor er det du skinner, hvor er det du trives, ikke sant? Hvor er du i flyt, hvor er det du, og så gjør din greie, for denne sammenligningen også, hva er liksom drepen da, tenker jeg.
Ja, og jeg bruker jo å si at hvis vi alle hadde spist det samme, og trent akkurat det samme, så hadde vi allikevel sett forskjellig ut. Det er så
ja.
Viktig påminnelse, som apropos det her du sier da.
Mm.
Og det jeg tror på at vi får et så mye bedre liv når vi tør å lytte mer innover og være mer ærlig på godt og vondt. Det er noen ganger litt krevende å stå imot andre sine ønsker eller forventninger, eller det der egoet som bare, å, men det ville sett bra ut utad. Bare menn å klare å lytte mer innover med den ærligheten og bygge en hverdag og et liv som er i tråd med det som er riktig for deg og det som føles bra for deg, fordi vi er alle unike. Og jeg tror på at da forløser det så mye, som du sa da, energi og flyt til å kunne leve sitt beste liv, i stedet for å jobbe i motvind hele veien, for at vi skal prøve å være noe annet enn vi er. Eller prøve å tenke at jeg er feil, men du er aldri feil.
Nei, og det blir jo et prosjekt man aldri vinner, tenker jeg. Hvis man
Ja.
går og hele tiden tenker at man er feil, så gjør du aldri, det blir liksom, ja. Det er en håpløs kamp, da. Og liksom du sier, hva vil du, det har jeg tenkt på mange ganger nå, men jeg sitter der, mine siste dager i yngestolen og ser tilbake på livet, hva er det jeg egentlig vil se at jeg har brukt tid og energien min på? Og da har man egentlig svaret der, tenker jeg.
Yes, det er akkurat.
Jeg tror det finnes ganske få som tenker, som sitter der og tenker, jeg skulle ha vært litt strengere med meg selv, eller jeg burde ha slanket meg mer, eller, altså, det tror jeg du skal lete lenge etter, altså. Ja.
Enig.
Men altså, du snakker om dette med intuitiv spising, hva betyr det?
Det betyr, jeg er veldig opptatt av at intuitiv spising betyr at du har mulighet til og tør å lytte innover til din kropp, til din sult- og mettelsesfølelse, og at du intuitivt lytter innover til hva du trenger fra dag til dag. Hva tror jeg vil tilfredsstille smaksløkene mine? Hva tror jeg kroppen min trenger? Hva har jeg lyst på? En kombinasjon av det. Og så mener jeg at for å kunne komme dit, så trenger vi litt kunnskap i bunnen. Vi trenger å endre litt forholdet vi har til mat. De gamle tankene vi hadde rundt mat, om at det er kalorier som er viktige, eller at det er bra og dårlig mat, eller at vi har gjort noe feil hvis vi spiser smågodt på en tirsdag, eller alle de reglene som vi ubevisst og bevisst har, eller plukker opp underveis med at er fasting det riktige? Bør man ikke spise banan? Bør man gjøre sånn og sånn? Regler, dietter, den tankemåten rundt mat, vi trenger å fjerne det, og så få ny kunnskap rundt sult- og mettelsesfølelsen vår, sult- og mettelseshormoner, hvordan ulik mat påvirker oss ulikt, og tørre å begynne å lytte mer innover til vår sult- og mettelsesfølelse, og hvilken mat vi liker og har lyst på. Det er jo sånn at en dag har du lyst på noe varmt og salt, en dag har du lyst på noe friskt, en dag har du lyst på noe med litt crunch, Det handler ikke om kalorier da. Hvis du har litt kunnskap til hvordan du skal sette sammen måltidene, og få kjenne på den gode følelsen det gir når du gjør det litt riktig i gåsetegn, og riktig blir litt sånn feil ord å bruke her, men du skjønner hva jeg mener, så kan du leke deg mye mer med at noen dager er du mer sulten. Det gjør ingenting. Noen dager har du lyst på noe salt og crunch, og du lager en tacosalat med litt nachochips til. Du har ikke gjort noe feil. Og når du da tør å lytte mer innover og spise det du tror vil tilfredsstille smaksløkene dine i kombinasjon med det kroppen din trenger for å føle seg på sitt beste og ha energi og alt det her, så er det en helt ny måte å tenke på rundt mat som gjør at de fleste opplever å få en mye bedre mettelsesfølelse. Mye mer ro rundt mat. Mye mindre komplisert. Og det går mer av seg selv. Så intuitiv spising betyr ikke bare å alltid spise det du har lyst på, i den enkleste forstand, eller at du bare spiser liksom, mange tenker jo at ja, men da kommer jeg bare til å spise smågodt til frokost og boller til lunsj, og, for det er jo bare det jeg har lyst på. Nei, jeg bruker å si til de som er med meg at kanskje i starten når jeg sier at nå har du ikke noen regler, så vil du føle at nå vil jeg bare spise alt som til det ikke har vært lov. Men etter 2 uker på smash og smågodt, så kommer du til å være ganske lei, og så kommer du til å begynne å crave noe litt sånn freshere, og noe litt mer fargerikt. Og så kan du på den veien finne frem til, oi, jeg finner frem til det som faktisk funker for meg. Og det er bare en helt ny måte å tenke på rundt mat, som er bare, ja, den største friheten er jo, frihet er en av mine viktigste verdier, så hvor sånn, og det at man ikke trenger å tenke at man har gjort noe feil. Hvis man spiser litt chips på en tirsdag, eller litt, har jeg lyst på sjokolade, så lager jeg meg en yoghurtskål og hakker over litt sjokolade på. Jeg blir så tilfredsstilt. Jeg trenger aldri å vente på helga, eller jeg savner aldri noe. Jeg bare blir så tilfredsstilt av all maten jeg spiser, og kroppen min er så fornøyd og glad, fordi den får det den trenger. Så det er aldri sånn siste sjanse. Det er ikke noe mer alt eller ingenting, og du gjør ikke noe feil. Og det er, ja, den beste måten å tenke på rundt mat, mener jeg da.
Ja, så er det ikke sånn også, det er i hvert fall min erfaring, at når kroppen får den skal, så er det, har den ikke så lyst på den ikke skal ha. I hvert fall, merker jeg i hvert fall, altså smågodt for meg nå er ganske uinteressant, liksom. Fordi at kroppen min bare, ja, det frister ikke. Og ja, før synes jeg har vært kjempegodt, men det er jo noe med det der, at ja, kroppen får, blir forsynt eller blir fornøyd og tilfredsstilt, som du sier, så vil det roe seg ned, det der jage etter
det som ja, altså det er flere ting i denne prosessen også. Det ene er jo at hvis du egentlig alltid er veldig streng og spiser litt for lite, så er du kanskje sulten,
ja.
Og hvis du har, og da får man en litt sånn annen, hvis du hele tiden ikke blir tilfredsstilt av måltiden og spiser for lite, så blir man sånn gorillasulten, som jeg bruker å kalle det, at det er bare en sånn sultfølelse, som du tenker på mat konstant. Og så det er også det at det som er forbudt, det vil friste mer. Og det er jo, hvis man tenker da, sånn som når man er fast i alt eller ingenting, så tenker man ofte, jeg kan ikke spise det for det gjør noe feil, jeg kan ikke spise det for det gjør noe feil, og så frister det så mye når man tar litt. Tenker man at nå er alt ødelagt, så nå må jeg bare spise alt før jeg skal bli streng igjen, for det her har jeg vanligvis ikke lov til å spise. Så det surrer det veldig til med de tingene, skaper veldig stress for oss, som også påvirker sult- og mettelseshormonene våre. Det er liksom flere ting som gjelder i en sånn prosess, da, som du er litt inne på her, som ligger litt bak hvorfor vi kan surre det sånn til, når vi begynner å tenke på mat på den måten som vi ikke trenger å tenke på mat på.
Altså, jeg spiste lunsj i sted, da tenkte jeg på det, jeg satt og forberedte meg, liksom, tenkte gjennom hva vi skulle snakke om i dag, så at jeg spiste kyllingsalat, og sånn det. Det er jo også, mat har jo potensialet til å være noe av det hyggeligste og beste, altså sånn, gi så mye glede da. Ikke sant? Ikke bare det kan være godt, men det er så mye sosialt, ikke sant? Som du sier, du isolerte deg, men så du frarøvde deg selv liksom muligheten til å faktisk kjenne på den gleden for deg selv og sammen med andre. Så det har jo et kjempegap fra liksom, holdt på å si, deprimert og isolert på den ene siden, til masse glede og takknemlighet og mening på den andre siden, ikke sant? Det er jo et kjempe, veldig stort sprang der, da, tenker jeg. Det er jo liksom ikke fra null til nøytral, eller fra minus til nøytral, det er jo på pluss siden, så det holder. Så mye glede det kan gi, hvis man har et godt forhold til det, ikke sant?
Ja, og jeg har veldig samme erfaring som deg når det gjelder det med smågodt. Det var jo litt sånn min greie før, den 600 gram pluss-posen med smågodt. Og det var jo sånn, jeg hadde så strenge krav til meg sjøl at når jeg sto i butikken og plukka inn posen, så var det nesten sånn at jeg bare åh, da visste jeg, nå skal jeg få senke kravene og ikke kjenne på alt som jeg mislykkes med og ikke får til. Nå skal jeg bare gå hjem og få spise denne posen og få en pause. Og trist nok så var det jo liksom det jeg kunne gjøre for å kjenne på kjærlighet. Det var da jeg i en kort stund tok imot nytelse, kjærlighet, bare få være, og så kom jo nedturen etterpå. Og så er det jo litt sånn at hjernen vår er jo skapt sånn at den skanner etter det som er trygt og utrygt, og vil gjerne styre oss dit hvor det føles behagelig. Og tidligere for meg så var jo den smågodtposen i hjernen min forbundet med glede og lykke, for det var jo bare da jeg tillot meg å få kjenne på det. Mens jeg har gått fra å være, trodde jeg var avhengig, lyge for å få gå hjem fra jobb for å spise noe, jeg tok meg lang tid at jeg delte akkurat det, for det var veldig mye sånn skam rundt det. Tenk at jeg var faktisk så fast i det her mønsteret, til å nå aldri ha lyst på det. Fordi nå forbinder hjernen min det med noe, sånn som du sier, det er bare, og jeg er veldig sånn, jeg jakter etter den følelsen jeg vil ha. Og smågodt gir meg ikke lenger en god følelse. Jeg får litt sånn uro inni meg, får bare lyst på mer og mer og mer, spiser til jeg blir kvalm, oppblåst mage, sover dårlig, og på meg så påvirker det meg ikke noe positivt. Og da har hjernen min begynt å lagre det, istedenfor at jeg gjør noe feil hvis jeg spiser det, så har hjernen min begynt å lagre at, og det er ikke behagelig. Det gir deg ikke den følelsen du vil ha. Så jeg ser på den smågodthylla, og så går jeg videre. For at det er sånn, nei, jeg vil ikke ha den følelsen det gir meg. Og det har vært en prosess over mange, mange år, der jeg gradvis har spist litt mindre og frista mindre og mindre og fått andre alternativer som jeg koser meg så mye med. Så det er bare så spennende når man skjønner at liksom, det her handler ikke om kalorier, det her handler om så mange flere ting i denne prosessen, som jeg
Ja.
syns er så spennende når man forstår det. Så bare oi, wow!
Ja. Og det er så forfriskende at du og mange med deg kommer med liksom nye stemmer når det kommer til dette med mat og kost og oss. Og det trenger vi virkelig at flere snakker høyt om. For jeg hører fremdeles de som sier ja, men jeg trener så mye, skjønner du, så jeg kan spise masse godteri. Så tenker jeg, er vi fortsatt der?
Ja.
Er vi ikke ferdig med det, liksom? Jeg trodde vi var videre, men ok. Vi trenger det virkelig, liksom. Og ikke minst hva vi lærer barna, ikke sant. At liksom, det er ikke et regnestykke, som du sier. Så det er veldig bra. Og du er inne på det også, syns jeg. Og det der med å være glad i seg selv. Det der med å og du trengte en pause, sa du, for alle kravene og sånn. Jeg tenker på den egenkjærligheten, hvor utrolig viktig den er også som en motivasjon for de valgene vi tar, ikke sant? Også når det kommer til mat, da.
Ja,
Hvordan har det
veldig. Og det er jo, jeg snakker mye om det å heve sin egen standard òg, og det med egenkjærlighet. Det går liksom hånd i hånd at tidligere så tillot jo jeg meg, og du som du var inne på, vi tillot oss å snakke oss sjøl så ned. Å være så streng og hard, og nærmest mobbe oss sjøl. Nå tillater vi ikke lenger det. Vi har heva vår egen standard for hvordan vi tillater at vi behandler oss sjøl. Og også jeg hever min egen standard for hva jeg tillater i livet mitt. Jeg vil ikke lenger føle meg crap. Jeg vil ikke lenger ta valg. Det betyr ikke at jeg gjør alt riktig og ikke Altså, jeg spiste jo litt smågodt i påska her og der. Altså, det er ikke noe sånn at jeg er feilfri. Jeg har jo ingen regler. Det er jo derfor det her er så fritt og går så lett og av seg sjøl. Men det er noe med at jeg har bare blitt så mye mer glad i meg sjøl og unner meg sjøl å ha det bra og en god følelse. Og det gjør at hele livet ditt blir annerledes når du styrker den kjærligheten til deg sjøl. Og det kan være en sånn, ikke sant, det er fra å hate, mislykke eller være sin egen mobber, til det er jo en skala der vi kan bevege oss litt mer mot midten og trenger ikke å gå derfra til å elske. Men alle steg i riktig retning vil heve energien din og frekvensen din og gjøre at du tar andre valg og behandler deg selv på en annen måte og kan vise de rundt deg hvordan du ønsker å bli tatt vare på og behandla. Så det er igjen den, som vi var inne på i stad, relasjonen vår til oss sjøl. Å begynne å bli bevisst, du som hører på nå, hvordan du snakker til deg sjøl, hvordan du behandler deg sjøl, hva du tillater i livet ditt. Hvor er den standarden i dag? Og er det noe område du kan begynne å heve den standarden litt? Fordi det er liksom, det er mitt liv, det er ditt liv, det er vårt liv, og det er her og nå. Det er ikke noe sånn å vente på. Jo fortere du liksom tar litt mer ansvar og blir litt mer bevisst, så vil livet ditt endre seg og føles så mye bedre. Og den jobben starter ofte med oss sjøl, da.
Og nå, altså, nå fikk jeg lyst til å ikke si noe mer. Det er så viktig det du
Mic
sier da.
drop.
Ja, fordi at jeg tenker, gjør man den jobben, holdt jeg på å si, jeg vil ikke kalle det en jobb engang, men går man gjennom den prosessen eller utviklingen, så vil det vil jo smitte over på alle områder i livet, ikke sant? Det blir enklere å sette grenser for deg selv, det blir enklere å ta gode valg, du vil ikke finne deg i å bli behandlet dårlig, ikke sant? Du vil stå opp for deg selv i mye større grad, ikke sant? Du vil kjenne deg mer fri, som du sier, ikke sant? Og mer glad, og mer, altså, det blir mindre stress, ikke sant? Altså, det er liksom bare vinn-vinn over hele fjøla, da. Så det får så innmari mange ringvirkninger når man begynner der, tenker
Det er akkurat det.
Ah, så fint, Torunn. Jeg elsker å snakke med deg. Vi kunne snakket i timevis om det her, merker jeg. Men vi må snakke litt om denne boka di, som nå er rett rundt svingen, og som er i forhåndssalg. Kan ikke du fortelle litt om boka di, Torunn?
Og gjerne. Og vi snakka jo litt før vi gikk på, og det var sånn, vi er jo litt sånn i samme prosess, begge
Ja!
to. Det er jo så spennende. Og du sa jo det. At egentlig, ikke for å skryte, eller du sa ikke det, men ikke for å liksom, men den prosessen her har egentlig vært ganske lett for meg, fordi den boka var klar, og det var bare riktig. Og jeg bare, ja, men si det! Det er så bra! Jeg unner jo deg det, jeg blir bare inspirert av det, og det er jo fantastisk. Så det er noe med det at å skrive bok er veldig sånn, for mange da, selvutviklingsreise. Og for meg så, den boka har jeg jo gått og følt på lenge, og bare kjent at den skal ut. Og så ble jeg jo gravid oppi det hele og kjempekvalm. Så det har vært litt av en reise, men nå er den endelig her. Og den heter jo 'Hva er du egentlig sulten på?' Jeg føler det er et spørsmål man kan liksom la henge litt, og bare sånn, for det handler ikke om 'vil du ha fiskekake eller pizza?' Det handler om 'hva er det du savner i livet ditt?' 'Hva er det du ønsker mer av i livet ditt?' 'Hva er det som gjør at maten tar så stor plass fordi du egentlig har behov for noe annet?' Så det er en bok der jeg er veldig sånn ærlig og sårbar, og viser veldig tydelig steg hvordan jeg har kommet hit jeg i dag, og hvordan du kan oppnå det samme. Med å bli en intuitiv spiser, med å heve din egen standard og styrke egenkjærligheten og relasjonen til deg sjøl, sette mer grenser, og hvordan den prosessen kan se ut, da. For det handler jo om de her små valgene vi tar hver dag, som over tid blir store resultater av store valg. Så den, jeg gleder meg sånn til å få holde den i hendene for første gang. Og til litt, det er jo som du også kjenner på, at man har sittet med det alene så lenge, og nå skal det ut i verden. Og min visjon for den er jo at den skal gjøre at flere våkner og begynner å ta andre valg, og ta mer ansvar for sitt liv og velge at jeg vil noe mer. Jeg skal fylle livet med mer, sånn at det her med For det er noe av det som jeg ikke sa i stad, men suget etter mat for meg var så sterkt tidligere, for at jeg hadde ikke noe annet, og hadde ikke andre verktøy for å møte og regulere følelsene mine, eller regulere nervesystemet mitt. Det har jeg i dag, og jeg har skapt min egen drømmejobb som gjør at, og jeg har en familie og har fantastiske folk rundt meg, og har en jobb som liksom gir meg så mye glede, at jeg har ikke tid til å føle meg crap. Jeg har ikke tid til å behandle meg sjøl dårlig. Og det har vært viktig i den prosessen for meg med å bli mer fri rundt mat, at vi skal finne ut hva er det vi savner i livet vårt, så gjøre mer av det. Sånn at ikke mat blir den eneste tingen vi har for å kunne kjenne på nytelse eller kjærlighet eller Ja. Så det er litt det den boka handler om.
Og bare den tittelen gir meg liksom frysninger, for jeg tenker at det ja, jeg tror mange blir truffet av den, altså. Virkelig. Absolutt. Gleder meg skikkelig til å lese. Jeg har allerede klikket den hjem. Når denne episoden slippes, er den i forhåndssalg, ikke sant? Så vi legger link til boka under episoden her, sånn at lytterne også kan bestille seg hjem den boka. Den tror jeg blir utrolig fin. Jeg gleder meg veldig til å lese både dine historier og alt det andre kloke du har å komme med.
Jeg gleder meg
Takk.
sånn til å høre hva du syns, Maren. Takk.
Ja, det skal jeg dele. Jeg har bare lyst til å si tusen takk, Torunn, for at du hadde lyst til å dele litt av din historie og din erfaring med oss i dag. Jeg ble veldig inspirert, og det er jeg helt sikker på at lytterne også ble. Og så er du jo å finne i sosiale medier også, ikke sant? Hvis man ville ta kontakt med deg eller følge deg videre.
Ja.
Hvor er det man finner deg hvis man har lyst til å lete deg opp?
På Instagram så heter jeg Torunn Ytrhus, og så har jeg også en podkast som heter Ditt beste deg, og jeg anbefaler ofte å gå tilbake til noen av de første episodene der, for de er veldig sånn, hvis du kjenner deg igjen i det jeg og Maren har snakka om nå, så er det veldig mange episoder der som vil gjøre at ting faller på plass for deg, med forskjell med emosjonell spising og overspising, min historie og hvordan det forholdet til mat kan se ut, og hvorfor. Så det er et veldig fint sted å starte, som mange føler mye støtte og hjelp rundt deg, og høre på. Høre på det mens de går tur.
Bra, godt tips. Vi kan jo linke til det også under episoden her, så det blir lett å finne fram. Igjen, tusen takk for at du ville komme, Torunn. Masse lykke til med boklansering. Gleder meg til å følge deg videre og til å lese boka di. Og masse lykke
takk.
til med innspurten av graviditeten, ikke minst.
Ja, det er to babyser som kommer i år, og jeg
ja,
gleder
det
meg
er
masse
litt sånn.
Til å heie på deg og din bok når den kommer. Og vi kommer til å skravle masse mer fremover, så det her var bare så fint.
Veldig, veldig fint. Tusen takk. Ok, vi sier takk for i dag. Ha det!
Ha det!
Dette var dagens episode. Jeg håper du likte den. Og hvis du gjorde det, så del gjerne i sosiale medier og tagg meg med @marinkvalevogtoven, så kan jeg si hei til deg. Jeg blir så glad for sånne meldinger. Og følg meg gjerne også på Facebook og på Instagram. Du finner meg som Marin Kvalevogtoven begge steder. Jeg ønsker deg en fin dag videre, og så snakkes vi igjen snart.